Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém týdnu jsme opět hovořili s Dušanem Neumannem, publicistou, který žije 40 let ve Spojených státech amerických, o proměnách Ameriky a o věcech, o kterých se v našich médiích moc často nemluví. Například o tom, že když Donald Trump nastoupil do úřadu, měl státní registr vyhlášek a regulací nějakých 160 tisíc stran. Dnes jich má něco přes 65 tisíc. Jakmile se ekonomika uvolnila od té záplavy vyhlášek a regulací, otřepala se a rozjela. Uvolnily se také mnohé ekologické předpisy. Americká společnost vždy byla a ještě stále víceméně je založena na individualitě. Ale demokraté prosazují naprostou kolektivizaci, což je podle Dušana Neumanna zrada amerického principu. Nehledě na to, že jak z vlastní zkušenosti víme, kolektivizace bývá cestou do pekel. Nejdříve zbavuje lidi odpovědnosti za sebe sama, zbaví je vlastní iniciativy a vytváří tak generace čirých konzumentů. Jednou z nejdůležitějších pasáží našeho minulého rozhovoru však bylo povídání o degradaci a obrovské ideologizaci humanitního vzdělání v Americe. Mým hostem publicista Dušan Neumann. Ve Spojených státech žije více než 39 let a dodnes spolupracuje s Českým rozhlasem i s mnohými dalšími českými médii. Dušane, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den.
To, co říkáš, že se děje se společenskou vědním oborem, a to nejenom v Americe, ale i u nás, mi trošku vysvětluje, proč si říkal, že už druhým rokem cítíš, že jsme ve studené občanské válce. A řekl si, a jen nevím, jestli už někde nehžne doutnák. Kde by mohl žhnout, protože tady se nabízí samozřejmě otázka, co by mohlo tu studenou občanskou válku ve Spojených státech proměnit v horkou.
Tak já, když budu reagovat cynicky, a ono se asi trošku jinak nedá, tak si myslím, že k té horké válce nedojde, a to z několika důvodů. Za prvé, že v podstatě veškeré ozbrojené síly, a to znamená ti prostí vojáci, ty národní gardisti, že 70% stojí za touhle vládou, protože nikdo jiný pro americké vojenské veterány za posledních 30 let neudělal víc než Donald Trump. To se tady taky třeba nepíše. On bere $1 ročně svého prezidentského platu a ten zbytek, těch 399 999 dolarů, věnuje na veteránské záležitosti, včetně obnovy vojenských hřbitovů a takových věcí, které pro tu armádu mají symbolický význam.
To je chytré. Až rafinované.
On skutečně není žádný blbec, on se akorát jako blbec vyjadřuje. No, takže to jsou věci, které se moc nepublikují, které on dělá. Takže on je velmi populární u ozbrojených sil a ozbrojené síly přece jenom mají v Americe jinou reputaci, než mají tady. A druhá věc je, to je taky docela jako cynická, tím, že ti progresivisté jsou takový progresivisté, tak ty hlavně vystupují proti tomu druhému dodatku, protože si říkají, dneska nikdo nepotřebuje žádný zbraně, a jsou zarytými pacifisty, takže oni neumějí střílet a nejsou ozbrojeni, zatímco my konzervativci jsme ozbrojeni po zuby a máme dost munice, že kdyby k něčemu došlo, tak, ale já si myslím, že to je jenom ode mě takový šprajc to říct.
Na druhou stranu, když si takto zhodnotil, jak vnímáš tu atmosféru, která by mohla nebo nemusela nebo nepovede k nějakému občanskému nepokoji v Americe, tak na základě nedoložených obvinění prezidenta Trumpa a jeho okolí byla za ty 2 roky vedena kampaň proti Rusku tak hystericky a byla vybičována do takových rozměrů, že jsme se mohli běžně setkávat s výroky, ve kterých lidé vyjadřovali obavy z možné války, nikoli v občanské, ale z takovéto. Považuješ to za přehnané obavy? Je to už teď zažehnáno?
Já si myslím, že zaprvé ta kampaň byla naprosto přehnaná. Že my víme z vlastní zkušenosti, co Rusko je, víme, jaké má kořeny. Víme, že se ten Sovětský svaz, vlastně to carské Rusko bylo podobné, jenom vyměnili bílou barvu za červenou a dneska je to naspátek, že se pak kladivo za Orlici zase. Ale ta mentalita tam v podstatě zůstává dost podobná. Aspoň to tvrdí všichni moji ruští kamarádi v Americe, kteří teda už taky tvrdí, že každý Rus, který měl v hlavě mozek, tak už v tom Rusku není. Ale hlavně to bylo přehnané a já si osobně myslím, že někde, jak je takový ten červený telefon, takže občas ten Trump zdvihne a řekne Vladimíre, a já tady v tom kongresu už to dál nejde prostě s tím, tak já musím něco udělat, abych ukázal, že mám nad tebou vrch, takže tady odsouhlasíme nálet na nějaké letiště v Sýrii, ale prosím tě, tak si tam odsaď stáhně, nech tam nějaký vraky, aby to vypadalo, že máme úspěch. No a pak za měsíc může zavolat Putin a říká, Donalde, člověče, já už to v té Dumě taky nevydržím tady, tak je potřeba, abych tě odsoudil v něčem, a tak si takhle nějak asi tyhle ty dva pánové to mohou třeba mezi sebou komunikovat. Nevím, že říkám, ale protože ta kampaň z obou stran je nesmyslná. Jo? Když posloucháte o Peskova nebo Lavrova a na druhé straně Trumpa, tak jako je to divadlo? Já si myslím, že je to většinou divadlo. Protože oba vědí, že jakýkoliv konflikt mezi Ruskem a Spojenými státy by byl světově devastující. A že by se ten konflikt nepodařilo udržet na nějaké lokální proxy scéně, jo, jako třeba, že by se jenom mlátili mezi sebou v Sýrii nebo tak. Že to nejde, že to nikdo nemůže garantovat. A jelikož ty Rusové mají tu zkušenost z druhé světové války se všema ztrátama a ti lidé té generace ještě žijí a vlastně i ta naše generace, my už jsme to teda nezažili, my jsme se to jenom narodili, tak i my jsme si toho naprosto vědomi a v těch Spojených státech je to přesně to tež, protože my do té války nepůjdeme. A zvlášť ne proti Rusku. A já si navíc ještě myslím, že snaha by byla, pokud by teda nebyl tlačen tolik tím kongresem Trumpova, spíš uzavřít takový nějaký konglomerát s Putinem, aby pro Boha nedodával tu vyspělou vojenskou techniku Číňanům. Protože ta hrozba Číny je daleko silnější než toho upadajícího Ruska.
K Číně se dostaneme v zápětí. Já jen chci podotknout, že když jsem v posledních letech právě četla nějaké noviny nebo americké články a podobně, tak jsem si říkala, páni, tak asi takhle to vypadalo v době McCarthyismu?
Jo, asi ano. Trošičku jinak. A dneska ty vyhazovy nejsou tak drastické, třeba jako byly za toho McCarthyho, ale jsou. Jo, z univerzit, já nevím, když třeba vyhodili Lorence z MIT, nebo ne z Harvardu, když prohlásil, že prostě na matematiku jsou chytřejší mužský než holky, no tak proč za to vyhodit? Tak si můžu nesouhlasit, že tak dám konferenci, pozvu dvě nejlepší matematičky a ukaž se, ale tohle se přece nedělá. Jo. A musím ale říct, že v Evropě je to ještě horší, ty příklady z Velké Británie, kdy se sundávají sochy bílých fousatých mužů, no to už je úplně na paleci.
Jedním z největších témat, nejenom v Americe, ale pro budoucnost celého Západu, je vztah Spojených států a Číny. Řekni mi, jak ty hodnotíš snahu prezidenta Trumpa třeba přimět Čínu k přijetí běžných západních obchodních a ekonomických pravidel. Alespoň tak se ta snaha jeví.
No já jako libertarián, tak pochopitelně zcela principiálně jsem proti clům, tarifům a jsem pro otevřenou tržní politiku a tržní ekonomiku, ale ta už nikde na světě vlastně neexistuje. Ta ekonomika i všude, i v těch Spojených státech je svázaná spoustou regulací a vládních zásahů, takže vlastně volný trh je mýtus a legenda, je to krásná, ale neexistuje. To je taková téměř evangelická tužba.
Ale a jeho politika Čína, cel je velmi kritizovaná.
No to je pochopitelně. Jenže Číně, my musíme se vrátit hodně naspátek ještě do Clintonovy vlády. Do té době byla snaha že Čínu vlastně připoutat víc ke Spojeným státům. A otcem této myšlenky byl vlastně Nixon. Richard Nixon, když byl návštěv v Číně, tak pochopil, že s Čínou se vyřeší čínský problém ze pouze dvěma způsoby. Buď ji nukleárně zničit, což je katastrofa, a nebojí skorumpovat kapitalismem. A vlastně Spojené státy začaly Čínu tím kapitalismem korumpovat. A v okamžiku, kdy odezněl maoismus, tak se do státu, do Číny začaly investovat obrovské peníze a začaly tam investovat americké společnosti z mnoha důvodů. Jedna byla ta naprosto zadarmo, prakticky zadarmo lidská práce, cena lidské práce. Ale druhá byla také ta, že když se ze Spojených států a Číny stanou vlastně siamská dvojčata, že dneska nemůže existovat Čína bez Ameriky a Amerika bez Číny vlastně, takže se tím zabrání těm jaksi hrozným světovým konfliktům, které by mohly vzniknout. Ta politika nebyla zcela úspěšná a z toho důvodu, že právě za Clintonovy vlády se hodně ustoupilo od principu rovnoprávnosti. V té době všechny obchodní dohody vyzněly tak, že na veškeré čínské zboží dovážené do Spojených států jsou 4% cla. Na veškeré americké zboží dovážené do Číny je 10% a více. Což za těch 30 let udělalo ty obrovské miliardy přebytku na straně Číňanů. Trump si to spočítal jako obchodník a zjistil, že jelikož Čína vyváží do Spojených států zboží ročně asi za 350 miliard dolarů, zatímco Spojené státy do Číny asi 2 miliardy nebo 4 miliardy, jo, prostě je to méně než 10, tak když Spojené státy uvalí cla na čínské zboží, tak to Čínu poškodí daleko více, než když Číňani uvalí cla na nějakých 2 miliardy dolarů. To vlastně nic neznamená. A objem amerického vývozu do Číny představuje něco jako 0,06% z amerického HDP. Tak on říkal, dobře, já to risknu. A ten návrh, kromě toho ještě, že Čína manipuluje se svou měnou, ale v těch celech říkal, tak buď ty ta cel zrušíme úplně, což mimochodem pořád ještě probíhá s Evropou, kdy svaz německých průmyslníků třeba navrhlo, aby se vůbec zrušila cla na auta mezi Amerikou a Spojenými státy, což je rozumný, protože z Ameriky těch aut se sem vozí málo do Evropy a naopak takový Mercedes a BMW by z amerického trhu už taky dneska těžko existovaly. Ale to jsem odběhl. Takže to narovnání ekonomicky znova vypadá tak, že on vystoupí s několika nesmyslnými návrhy, které vypadají naprosto kriticky, a z toho odsouvá až k tomu, srovnejme cla. A vzhledem k tomu, že Číňani pořád ještě přicházejí jako a jednají, že tak se vždycky to trošku oddálí, to navýšení, pak se trochu navýší, trochu dolů, tak já si myslím, že on je si naprosto jasný svým cílem, který pochopitelně nezveřejňuje, protože to se jako oponentovi nedělá, ale jelikož ten dopad na americký trh je zdaleka není tak velký, jako by byl, nebo jako předvídají ta demokratická média nebo ta progresivní média, tak si myslím, že ten Trump má naději na úspěch. Nejsem si s tím 100% jist, pochopitelně, a já taky nejsem na to expert a nemám přístup k těm datům. Ale zatím, jak to vypadá, tak k žádné katastrofě na americkém trhu nedošlo. A co je zajímavé, že ta cla, která teda vlastně platí americký poplatník, to je vlastně forma zvýšení daně na amerického poplatníka, protože ty peníze jdou do federálního rozpočtu, který je rozděluje zase těm více potřebným a na zbrojení a tak dále. Čili to nejsou peníze, o které ten poplatník kompletně přijde. Ty jsou jenom přerozděleny a jak já jsem tedy nepřítelem přerozdělování, tak tohle si myslím, že je asi ta nejjednodušší nebo nejpřijatelnější forma redistribuce těch cel.
Ty jsi řekl, že jsi ekonomický libertarián, ale teď vlastně souhlasíš hned ve dvou případech s něčím, co by tomu odporovalo?
Já ho v tomhle tom si říkám, nemám dostatek dat. A druhá věc je, že jedno je to jako libertarián, čemu věřím, a druhé je to, co je jaksi reálně dosažitelné. Že jo? Já bych taky rád viděl tu ekonomiku fungovat podle těch jaksi idealistických modelů Adama Smitha, ale vím, že to není možné v moderním světě. Bohužel.
Když se podíváme ještě na jednu stránku změn současné atmosféry a možná i současného ducha v Americe, tak ještě před pár lety bych nevěřila tomu, co můžu stále častěji číst, že stále více mladých lidí v Americe tíhne k socialismu. V loni vyšly průzkumy o sílícím obdivu, a stále hovořím o mládeži, k Marxovi a Leninovi. A mně by to ještě v dobách porevolučních přišlo jako nemožné.
Tak zase je to omezeno na tu úzkou akademickou vrstvu, která je hodně hlasitá a která je vlastně reprezentovaná tím dětkem Bernie Sandersem, což je tak jako neuvěřitelný člověk. Nebo to je salonní marxista. Já pořád tvrdím, že prostě marxistou se může stát jedině takový člověk, jako byl Bedřich Engels, který měl ty fabriky, na jejich jaksi vykořisťování mohl hlásat ty progresivní myšlenky, jak nevykořisťovat. Jo. Ale podle mě to není jako celonárodní hnutí, je to hnutí znovu v těch sférách, které jsou hrozně hlasité v médiích. Takže to vypadá, že těch lidí je daleko víc. Většina těch lidí nemá o marxismu ponětí. Já mám takový dojem, že ten Bernie Sanders, kromě toho, že si jel na svatební cestu do Moskvy, tak o tom marxismu taky nic neví. No, no mezi námi já jsem to musel číst a ono se to číst skoro nedá. Ale to je jedno, to je můj problém.
Ale pravděpodobně, jak jsi to popisoval, tak každý, kdo projde Ivy League a studuje společenskovědní obory, tak ho to jako toho marxistu vyplivne.
Takhle, já si myslím, že kdyby studovali ten marxismus opravdu, tak je to jako marxistu vyplivnout nemůže. Protože já jsem chodil do školy v těch jaksi požehnaných letech, kdy najednou se objevili marxisté, kteří byli předtím zakázáni, já vím, Fromm a Garody. A když to člověk začal opravdu studovat, tak zjistil ty slabiny, že tam skutečně jsou a že prostě to je takový, že to je evangelium, že to je moc hezký, že je to napsané, ale že to nemůže fungovat, že ty principy tam jako to nepodporují. Ale to je vedlejší. Já se opravdu zase nemyslím, že ten marxismus ovládá tak moc. Zrovna tak i podle mě to určitá generalizace. Daleko horší problém s americkou mládeží, který já vidím, je právě ta neukotvenost, která vychází z rodiny. A to je ještě takový, a to je ten progresivismus, tohle podle mě asi největší zločin, který na amerických dětech a mládeži je páchán, že se neučí prohrávat. Jo, že i to poslední družstvo ve škole, kdy hrajou baseball, druhá třída proti třetí třídě a ta druhá teda prohraje, tak všichni dostanou nějakou odměnu. A najednou, když jsou vysazení do života nebo do malého, tak nevědí, co s tím. Mm-hmm. Nejsou schopni na to reagovat a reagují dvěma extrémními způsoby. Ten první je, že se dají na drogy a ta drogová závislost třeba těch opioidech, které hlavně bojuje Melanie, jak si z pověření tedy pana prezidenta, tak ta je teda strašlivá. Já můžu vyjít příklad, předloňském roce, loňská data neznám, v tom malém městě, kde žiju já, 16 000 obyvatel, se k smrti udrogovalo 54 lidí.
Mladí?
Většinou mladí, to do 40 let. Ale moje sousedka, ty byla 27 let, ty holce, co pěkná, najednou bum, konec. A ten druhý extrém je, že díky, podle mě asi taky myslím trošku televizi, videohrám a tak, se uchýlí k násilnímu řešení. Protože to střílení v těch školách, to je projev absolutní frustrace a nezvládnutých emocí nenaučených. Uváděl jsem to už několikrát jako příklad, že v Pensylvánii lovecký lístek si můžete poprvé dostanete v 11 letech. Čili v 11 letech většina chlapců před 30 lety ještě pod stromeček dostala svoji první pušku. No co s ní udělali? Přinesli ji od 6. ledna do školy. Všichni tam si ty pušky předváděli, pan učitel ještě jim ukazoval, jak se s tím má zacházet, aby se někdo nepostřelil. Pak je pověstili vzadu na věšák a po skončení šli do lesa a tam stříleli do flašek od Coca-Coli. Že jo. Nikoho nenapadlo vystoupit násilně ve škole. A to dneska není možné. Dneska do školy nepustí s kapesním nožíkem.
A hlavně tady toto chování by bylo považováno dnes za extrémní a byly by to agresivní jedinci.
No a tam to žádná agresie. Já když jsem přijel do Spojených států, tak přijela ta moje žena tehdejší se 7letým klukem. No a já ho viděla, kde ze školy a kluci šli s ním a šli do lesa střílet a on jedinej neměl přes rameno flintu. Tak jsem hned šel, koupil malou rážku a naučil jsem ho, jak s tím zacházet a dones si naživu a tak ještě nikoho nezastřelil a lovit nechodí. Ale tam to patřilo k americké kultuře. Ovládat zbraň.
K americké kultuře patřila také svoboda slova. To byla naprosto nedílná součást amerického snu, amerického života, amerických principů. Jak to se svobodou slova vypadá teď? Já vím, že ty už jsi hovořil o té politické hyperkorektnosti, ale existuje tam ještě svoboda slova jako
taková? Ta svoboda slova samozřejmě existuje, je garantovaná, jenom se pro ní zmenšuje prostor.
Tak ona je garantovaná tak, že když pak, což si také zmiňoval, někdo řekne, že si myslí, že muži jsou lepší matematici a technici, tak skončil. Takhle je
ale garantovaná. To nemá nic společného přímo s tou svobodou slova.
Mně to
souvisí. Protože on se to může říct. Mm-hmm. My se to můžeme říct. Jde o to, jakou zodpovědnost za sebe si vezmeš a v jakém prostředí.
Ale dřív ta svoboda byla bez následků, teď je z následky.
Byla bez takhle. Ona pořád je bez následků v té běžné společnosti, akorát na té akademické půdě už ne.
A politické taky ne, a veřejné také ne.
Ale politické, ale jo, když slyšíte někdy, co se děje v tom kongresu a člověk to poslouchá, tak tam je to pořád ještě otevřený. Pořád ještě se dá říct a co se tedy říká, v rámci pravidel, jako nemůžete na kongresu, přímo na půdě kongresu obvinit jiného kongresmena, že je zrádce a lump, musíte to říct zaobaleně, ale můžete. A není to nějak sankcionovaný negativně. Můžete to říct kdekoliv, já nevím, v hospodě, to je celkem jedno, že jo, to se můžete bavit a nikdo po vás nehází skleničky. Ale ta akademická půda se právě tak vydělila, to říkám, a to je to rozvírání těch nůžek, že no, dovedete si představit školu a tady, jako v Česku je blázen, kde se ustaví takzvaná bezpečnostní zóna, že udělají jako místnost, kam se chodíte zaplakat, když si přečtete něco v novinách a nikdo tam za váma nesmí, jaký podobný nesmysl. To skutečně existuje na těch školách. A jak říkám, zase tedy na MIT, na fakultě lingvistické matematiky, tak tam to určitě není.
Ty jsi říkal, že ta současná atmosféra vychovává z mužů pačkory, vychovává z žen amazonky, anebo jsou? Jaké jsou?
Amazonky ne. Jako na jednu stranu je dobré, že se ženy skutečně osamostatňují. A že ta emancipace pokročila jako v rovnoprávnosti, jenomže ono to překračuje určitý hranice, ono to smazává rozdíl mezi pohlavími. Prostě ženská se snaží, jak chce, tak pokud se nenechá přišít, nebude chlapem a chlap, tak zase nebude ženskou. Že? Ty role biologicky jsou rozdělené a s těma nic nenaděláme. A ten ultraprogresivní směr, ten se právě snaží tyhle ty rozdíly smazat. Což si myslím, že to povede k záhubě tohoto směru. Ne tedy k záhubě mužů a žen, to jako ne, ale že oni jsou sebe likvidující.
Teď mi napadlo, že za minulého režimu u nás byla jedna z největších urážek, kterou mohla dělnická třída vůči svému okolí pronést, je nadávání do intelektuálu. Ale to, jak ty si vykreslil akademické prostředí v Americe, ono by to k tomu zase mohlo časem vést.
A akorát, že já bych je necharakterizoval jako intelektuály, ale jako pseudointelektuály. Že zase ta země je tak veliká. A já nevím, v Spojených státech asi 1800 univerzit. Že? A tohle to všechno, co my tady probíráme, vychází možná z 10 z 15 z těch univerzit. Státní univerzitě někde v Idahu, v Boise, to nikdo nic neví. Že jo?
Tam ještě mohou studovat Kanta.
Určitě. Ne v rámci kritiky kapitalistických pseudověd.
Jako ano, já jenom narážím na Británii.
No. Ne, tady je, já si myslím, ty Británii, tam je to teda podstatně horší. A znovu, pořád ten výběr ve Spojených státech je, já třeba teď se účastním takových kurzů, to je třetí generace univerzity, která se jmenuje Hillside, a ta, protože zjistili, jak je na tom s tou sociální výchovou, nebo dálo by se společenskou výchovou, ta společnost špatně, tak dávají zadarmo kurzy o americké ústavě, americké historie přes internet, tam se můžete přihlásit, dokonce vám budou posílat i tištěný materiál. A právě na tu univerzitu najednou se začali stahovat lidi, kteří v těch jiných progresivistických univerzitách už nemají slovo. Takže se tohle Hillside stáhá dává velice elitní záležitost. Jo. Tam si z toho Jordana Petersona zvou samozřejmě a je poslouchá. Na další tedy, řekl bych, mozky, které jak si ty americké principy jeffersonské vyžadují a propagují. Takže tam já jsem celkem optimista, jenom si myslím, že to zaškobrtnutí, které teď Spojené státy prodělávají v této sféře, je trošku hlubší, než jsem si myslel, že by mohlo být.
Z některých tvých článků jsem měla pocit, že nejsi moc optimista. Teď říkáš, že spíše ano. Když se podíváš na to, jakým směrem, jakým tempem se Amerika vyvíjí, kde ji vidíš za 20-30 let? Co si myslíš, že se tam všechno změní a kudy se bude ubírat dál?
Já jen k tomu chci podotknout, že to, co jsem a jako co vyznávám, tak proto jsem víc kritičtější nebo víc pesimističtější než v osobním životě, protože upozorňuji víc na to, co se mi nelíbí, než abych chválil to, co se mi líbí. Že? To je ten opak toho socialismu, že mě celkem jedno, kolik zrna jsme vyprodukovali, jo, ale vadí mi mnoho věcí.
Kolik jsme ho vytrousili na cestě.
Jo. Budoucnost Spojených států. Myslím si, že nezůstanou osamocenou supervelmocí, co se týče na světě, to určitě ne. Ta Čína, Spojené státy nějak dožené. Teď jde o to, jestli ta Čína, která se čím dál tím více tyranizuje, se sformuje v nějakou formu tyranie a to by bylo velmi nebezpečné, protože tyranie nebezpečné jsou. Už z hlediska z toho, že v tyranii veškerá rozhodnutí jsou velmi přímočará, velmi krátká, zatímco v demokracii se to musí prodebatovat. Jo. A na druhou stranu si myslím, že Spojené státy zůstanou po těch příštích mnoho let dlouho jakousi základnou nebo takovou kolébkou nových technologií a nového pokroku. A typické je to třeba u příkladu japonských automobilek, které většinu svých vývojových center už před 30 lety přemístily do Spojených států. Veškeré Toyoty se v podstatě konstruují a navrhují v Kalifornii. Protože ten americký systém té individuální kreativity není svázaný tím japonským korporativismem, takže je daleko volnější. Je to vidět u těch informačních technologií, kdy zaměstnanci Apple a Microsoft a Oracle mají velmi volnou pracovní morálku vlastně a závisí to jen na nich, co chtějí dodávat a jak. Jo. Ty to nemají píchačky nikde. Jo. A už ani nemusí nosit tu kravatu, což v těch tradičních společnostech samozřejmě muselo být. Takže já si myslím, že v tomto směru Spojené státy pořád si budou udržovat tu špičku. Pořád si budou udržovat špičku ve vzdělávací sféře, bez ohledu na to, o čem jsme tady mluvili, ale když se podíváte, tak já nevím, 70% čínských absolventů technických škol přichází do Číny ze Spojených států. Že? Ta nebude jenom důležitý udržet ten tok informací otevřený na obě dvě strany, nebo na všechny strany. A pokud to se podaří, tak ty Spojené státy zůstanou tím, čím jsou, nebo čím byly po minulých 200 let. A ty excesy pominou tak, jako pominul McCarthyismus, jako pominula celá ta nesmyslná rasová záležitost, rasová otázka, která vlastně už byla uzavřená a kterou bohužel ten Obama obnovil. Že? Já to vzpomínám, když jsem šel na jeho první předvolební to vystoupení, tak říkal, se mnou v Americe končí rasismus. Já mám černého otce, bílou matku, co chcete víc? Jo. A pak, když zjistil, že potřebuje 11% černošských hlasů, tak za sebe udělal utlačovanýho černocha. No, takže to se bohužel obnovilo, ale zase tím, že ta nezaměstnanost černošské populace ve Spojených státech klesla na ty minimální procenta dneska, to třeba 0,5%, to je neslýchaný úplně, že? Vždycky to byla čtvrtina. A tak on získává i popularitu Trump mezi černošskou populací. A dřív to ty bílí prezidenti měli tak 8-10%, a Trump dneska má asi 17 nebo 18. No. Ale zase to vám ty oficiální výzkumy neřeknou, protože se jim to nehodí.
To je velmi důležitá poznámka, ale když už tě tak tlačím do těch prognóz až věštění, ty si tady nastínil, jak musel Trump denně, dá se říci, válčit s byrokracií, soudy, aktivisty, kterým média dávala a dávají prostor k úplně jakýmkoliv výpadům proti Trumpovi. Řekni mi, lze v této atmosféře opakovaně vyhrát volby? Vedené většinou médií.
To strašně těžké. Já si myslím, že ano, pokud. Teď to bude záležet na příštích asi 6 měsících. Neboť kromě té Müllerovy zprávy ještě bude jedna zpráva, a to je zpráva takzvaného toho generálního inspektora, který vlastně vyšetřuje celé té kauzy, kdy demokrati začali Trumpa honit přes ty soudy, přes ty FISA. Já, a kdy vlastně oni si podpáceli FBI a ten generální inspektor vyšetřuje angažovanost FBI v předvolební ovlivňování toho volebního procesu. Veřejnosti. Přesně v tom, co oni obvinují Putina. A pokud tahle ta zpráva, pokud tam teda se potvrdí to, že třeba toho Steeleho, který je takový ten Angličan, který sepsal tu protitrumpovskou, bych to řekl, takovou pomluvu, že jo, kde s tím, že si najal ty prostitutky v Moskvě a takové věci. Že jo. Takže pokud se to potvrdí, že to skutečně bylo na objednávku demokratického výboru, tak ten Trump to má jistý. Mm-hmm. Pokud se to nepotvrdí, tak je to tak napůl a muselo být něčemu opravdu špatnému, aby ty volby hodně moc prohrál.
A je vůle opravdu vyšetřit, jak to bylo?
No, a ta vůle je, ale je dneska u menšiny kongresu, protože ty kongresové výbory jsou dneska ovládány demokraty. Ale přesto je tam těch republikánů ještě tolik. Tam největší problém mezi republikány je, že nejsou sjednocení. Oni tím, jak jsou větší individualisti, tak dost často jdou nejdřív proti sobě, než proti těm demokratům. A některá ta vystoupení demokratických kongresmanů, zejména kongresmanech, tak ta jsou tedy tak jako, řekl, tak naivně hloupá, že oni si myslí, že s tím není vůbec třeba se zabývat. Že? Ta Maxine Waters a tyhle ty. No. Nebo jo, když se kongresmanka ohání tím, že je indiánského původu a pak se zjistí, že indiánské krve má asi 1,37 a to ještě těžko dohledatelné, no tak to je potom námět pro karikaturisty, ale ne pro národní debatu. Že? Ale myslím si, že třeba na tom ona prohraje, že? Pocahontas, jak ji říká Trump. A je toho víc, ale já zůstávám, i v tomhle zůstávám optimistou. Já si myslím, že pokud se ta obchodní válka s Čínou skutečně si to, ta se jako vyhrát se nedá, ale pokud se vyrovná hrací pole, tak to taky ten Trump je porazitelný, protože demokrati nemají vůbec žádnou ekonomickou politiku a tu, kterou mají, tak ta je tak absurdní, že i prostý Američan, který umí akorát tu trojčlenku, tak ví, že to je nesmyslný. Jo? Že to, co třeba navrhuje, je OK, že ta Ocasio Cortez, tak to jsou návrhy za 40 bilionů dolarů. Jo? To je prostě nesmyslný. Jo? No, zadarmo veškerou zdravotní péči, zadarmo. Jako víme, že není zadarmo. Vždycky z něčeho se to musí zaplatit. No, tak zaplatit všem vysokoškolská studia. Za prvé víme, že ne všichni potřebují vysokoškolská studia, že čím více lidí jde na vysoké školy, tím klesá ta úroveň vlastně toho saženého vzdělání, takže tam ta hranice je vždycky nějak vlastně ovlivněna tou Bellovou křivkou. Že jo? Prostě těch lidí je půlka chytřejších, půlka hloupějších. No.
Na závěr je dost důležité vědět, protože tato odpověď bude hodně vypovídat o tom, kterému kontinentu do budoucna více důvěřuješ. Budeš žít nadále v Americe nebo se vrátíš do svého někdejšího domova v Česku? Přemýšlíš o tom takto?
Já o tom přemýšlím a pro mě to je jaksi vyloženě otázka osobní, tedy jaksi osobních vztahů. Já ty jaksi osobní vztahy a to, co mužský potřebuje, tak ty mám tady. A ve Spojených státech mám dceru, která už je samostatná samozřejmě a jako, až na to, že nemůže najít pořádného mužského, tak je na tom fajn. Ale s přibývajícím věkem, takhle, dokud mě nebude příliš obtěžovat létání sem a tam, tak budu žít na obou kontinentech. Mě tady dobře, ale já se vždycky do Ameriky jdu nadechat a pak zase na zpátek. No a jak asi budu stárnout, tak víc budu tíhnout k tomu mít vedle sebe osobu, kterou mám rád a s kterou je mi dobře. Bez ohledu na to, že tam si na to vydělám.
Dušane, já ti moc přeji, ať už se rozhodneš tak či tak, tak ať je ti dobře tam, kde právě žiješ. A ať se nedostaneš do toho stádia, že ti bude hezky už jenom na cestě, protože každý ten kontinent má své mouchy.
Já si pořád jenom říkám, že se mám lépe, než si zasloužím.
Tak ať to vydrží. Dušane, díky moc, díky za to, že jsi přišel a že jsi nám řekl, jaká je Amerika, ve které žiješ už 40 let. Díky moc.
Děkuju a nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 22. října uslyšíte druhý díl rozhovoru s americko-českým ekonomem profesorem Milanem Zeleným. A tentokrát s ním budeme hovořit třeba o některých úporných mýtech, které se týkají takzvané globalizace. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30. Radím vám dobře.
Globalizace neznamená globální obchod nebo mezinárodní obchod. To jsme měli už za Marka Pola. Globalizace je zcela specifická, poměrně krátká fáze ve vývoji ekonomiky a to je, když se po druhé světové válce a vlastně až v 70. letech, když se otevřely možnosti těm rozvojovým zemím nebo zaostalejším zemím, tak si ty vyspělejší země uvědomily, že pracovní síla je tam výrazně levnější než teda v té domácí zemi. A to je vlastně ta globalizace. Globalizace není globální obchod. Globalizace je využití rozdílu v hodnotě pracovní síly.
Příští téma už je dáno. Věřím, že si takového toho stane necháte ujít. Své názory, postřehy, nápady nám pište na náš Facebook či web Kupředu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kuciánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.